Hvor bor du? Det har de udødelige spurgt skuespilleren Jytte Abildstrøm om. I serien om aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne har vi tidligere været på besøg hos folk, der fortæller om deres overvejelser om, hvordan de skal bo, når de bliver gamle. Denne gang fortæller Jytte Abildstrøm til den anden radios Anne Eggen om de tanker, der ligger til grund for hendes valg af bolig.
Jeg svarer så godt, jeg kan.
Ja.
Og jeg kan ikke andet.
Det lyder godt. Så vil jeg gerne bede om noget te, hvis den er trukket, tror du
ja,
det?
Ja, det tror jeg.
Thank you. Hvornår tog du beslutningen om at flytte i et fællesskab som Munksøgård her?
Jeg kan glæde dig med, at min opvækst har betydet så utrolig meget for mig. For jeg var født i 1934, og i 1935 flyttede min far og mor et halvt hus ude i Vanløse på Morsøvej. Og min far og mor var altid meget optaget af, at vi skulle have noget med hinanden at gøre. Så min far lavede en forening. Og så kom jo desværre krigen der fra 40 til 45, og det kom jo også meget til gode, at vi havde den forening, ud over at vi havde medmenneskelighed og næstekærlighed. Og så efterhånden, så jeg boede hjemme til jeg var 26, og så kunne jeg mærke, eller min farmor og min storebror og jeg, vi kunne mærke, at det var ligesom om, at noget af det fællesskab, det på en eller anden måde, tog en anden form. Men jeg glemte aldrig den oprindelige form, og så nu får du lige en afrunding på den lange historie, så skal jeg hoppe over til, hvorfor jeg bor her. Ja, det er, da min far var 97-tallet, havde han været 3 år på et plejehjem, hvad han elskede, for det var mig, der havde besluttet, at han skulle være der. Så noget det sidste, han sagde, den forening på Morsøvej, kan du ikke sørge for, at det kommer op og stå igen? Er det ikke utroligt? Og da han så havde været død et halvt år, så kørte jeg ud på Morsøvej, og så sagde en, jeg kendte, ved du hvad, vi lige bliver enige om, at vi får den forening op at stå igen, selvom der er 3, der ikke vil betale de 100 kroner om året. Og så springer jeg helt langt spring, at da jeg selv kom ud og boede i lejlighed og i huse, så har jeg altid haft interesse i, hvem bor jeg sammen med? Naboskab. Godt naboskab er det halve liv. Og så fører min vej mig hen på livets landevej, at jeg tilfældigvis startede børneteater i 64 og voksenteater i 68, og det skulle så vare 45 år. Og gjorde Miljøåret også den store tjeneste, fordi vi sagde ja til Miljøministeriet i at være med som gesandter og spillede klodshands og havde en masse miljøforedrag. Og så kom jeg jo ind i hele græsrodsbevægelsen. Og der mødte jeg jo blandt andet det, der hedder økolandsbyer. Og da jeg under krigen også var så heldig, som mine bedsteforældre havde en stor bekendtskabskreds i Klippingen på en gård, så var jeg nede på den gård og oplevede det fællesskab. Ikke? Med både forretningslivet og kornlivet, bondelivet og hvor man fik føden fra, og hvordan man respekterede mod jord. Og derfor så blev jeg så optaget, så jeg, vores teater har været mange steder med gadeteater, udendørsteater, optrædet, når Turup skulle startes og Hjortshøj skulle startes. Så hele den berøringsflade ved, at jeg turnerede med børneteater, og så var jeg stationær med voksenteater, det gjorde, at tilfældigvis fik jeg 2 sønner. Den ene hedder Lars Myggen, her fik jeg i 61, og Peter Myggen i 63, og de var tilfældigvis med i 1987 i Klodshands. Lars var allerede i 11-årsalderen, allerede i 1972, der var han så optaget af miljø, så det halv kunne være nok. Også det med at bo, ikke? Og hvordan man boede, og fællesskabet. Så for at gøre den, nu springer jeg lidt i det, men jeg håber, at ideen stadigvæk er klar. Så de 2 sønner var med. Og for 16 år siden sad min ældste søn Lars i et lille værelse inde på Frederiksberg sammen med en ung mand, der hedder Jesper. Og så sagde han, nu starter vi et bofællesskab, og det hed Økobo, så jeg er medlem nummer 7 eller 8. Og så satte de en annonceavisen, og så var der flere, der meldte sig. Og så har jeg været med der for 16-17 år siden til de første møder, hvor vi mødtes inde blandt andet i Bakkersens Gade på Nørrebro. Og vi havde mange møder, fordi et økobofællesskab, det kommer nedefra. Det er civilbefolkningen, der skal samle sig. Og så da vi var omkring 40-50, så kørte vi rundt Og det var jeg heller ikke med på, men de kørte rundt tre steder, hvor der var nogle kommuner, der var interesseret. Og til sidst så sagde Roskilde Kommune, vi vil gerne have jer. Så derfor ligger det ved 3 kroner stationen før Roskilde. Og så hjalp Knud Folschak, som er en enestående advokat også med, hvordan vi kunne købe det. Og så er der jo 100 familier, der bor her. Så 20 er ejere, og 20 er andel. Og så er der 3 gange 20, vi er lejere. Og først var der 1 boligselskab. Men de fik kolde fødder, fordi det skulle være et økologisk bofællesskab. Men så var der 1, som sagde, det gør vi. Og det hed på daværende tidspunkt Roskilde Boligselskab. Så de gik ind for at finde nogle bygherrer, som ville bygge på den måde, som de mennesker, der sad inden for, hvordan det skulle se ud, og hvilke materialer og størrelser. Så det er som en bondegård, en firlænget bondegård. Et fælleshus i den ene side, og så de 3 andre sider, der er så lejlighederne. Først forpagtede vi jord ned til Himmelev Å, men senere så købte vi, sådan så vi har jordlodder derned med haver. Og seniorernes nyttehave, det er simpelthen et eventyr, ikke? Men det kræver også en indsigt og viden, hvordan får man jord, som ikke har haft det så godt længe, hvordan får man det op at stå. Det er altså en lang historie. Så det, at man tør gøre det, at det både var ungdom, og det var familie, og det var seniorer, det var et scoop, fordi den samhørighed af forskellige aldre, synes jeg, er formidabel. Fordi det gør ikke nogen fortræd, at der er nogen, der er lidt mere sårbare over for børn, der leger og sådan noget. Men hovedparten, de synes jo, det er vidunderligt at få det der islet af alle aldre.
Men det var for 16 år siden, du så tog skridtet og flyttede herned?
Nej, jeg flyttede ned for 11 år siden, men foreningen startede. Ja. Men det var først færdigt i år, vinter 1999, men jeg flyttede først ned, og jeg tror, det var 2000. Nej, det var 2000.
Kan du fortælle mig, hvad der i din dagligdag er sådan økologisk, altså i forhold til, hvor jeg bor, som for eksempel bare en total almindelig ejendom, hvor jeg trækker i snoren, og så ved jeg ikke, hvor det havner hen, og jeg håber, det bliver renset undervejs eller sådan noget, ikke? Men altså, hvad sker der her? Hvad er det for et økologifællesskab, vi har her i boligerne?
Nu skal jeg prøve at forklare det. Vi ville gerne have, at det blev bygget i træ. Og så, når man skal male det træ, så gør vi os umage med, at det er økologisk maling, både inde i lejlighederne og udenpå. Og de huse skal males hver 5. år, og jeg tager hatten af, fordi der var flyttet nogle yngre ind her, blandt andet hos senior, så senior har lige med de nye tilflyttere malet gennem en lille måned husen udvendigt. Og når vi vedligeholder indvendigt, så hjælper vi boligselskabet til at erindre, at vi er et økologisk bofællesskab, for det er nogle gange, når der er nogen, der flytter, så glemmer de det. Og så er vi jo nogle venlige mennesker, der siger, hvis du glemmer, så husker jeg. Der er det ikke en vise det. Glemmer du, så husker jeg det. Så det er for eksempel med malingen og hvad det er lavet. Hvis du så tænker dig, vi gjorde os umage med, at det blev nøjsomme køkkener, nøjsomme badeværelser. Vi var mange, som gerne ville have komposttoiletter. Det er, hvor du separerer fæses og urin, og så komposterer du fæses i 9 måneder, og urinen, den bruger du til gødning. Jeg kom med nogle store afhandlinger om komposttoilettes glæde for fremtiden. Men så skal man jo være venlig over for teknisk forvaltning, og de sagde, at det tør vi ikke. Så derfor har vi separationstoiletter, hvor fæses går i et rensningsanlæg, som er ved at blive behandlet, fordi der sker jo det, når man laver et grusfilter til det grå spildevand. Så urinen opsamler vi, og så bliver det brugt til at gøde de marker, for vi har nogle forpagtede marker til nogle økologiske dyr stadigvæk. Og så har vi en anden streng, nu vi er ved spildevand. Det er almindelige vand, hvor du bader eller vasker op, eller vasker tøj. så tænker alle, også nyflytterne, dem der flytter ind, de skal finde ud af, at det er vigtigt, hvad vi vasker hår i, hvad vi vasker tallerkenen i, hvad vi vasker tøjet i. Fordi ligesom rent åndeligt og sprogligt, alt hvad du giver ud, får du tilbage. Og sådan er det også over for moder jord. Alt hvad du giver ud, får du tilbage. Så hvis vi gør os umage med, at når det grå spildevand ikke indeholder for meget, som naturen, nu er det jo det her naturrense grusfilteranlæg, så der er en streng til urin, en streng til det grå spildevand, og så er der en streng til regnvandet, som vi bruger noget af regnvandet til at vaske tøj i, og resten går ned i en regnvandsø. Men hvis vi lige holder fast i et rensningsanlæg, er jo opfundet for at glæde menneskene. Men så er det, når jeg for eksempel holder foredrag for 150 kloakfolk og siger, nu skal I høre, nu skal I op og være gartnere. Så havde jeg en violinist med, og så siger jeg, hvis nu en violin kun havde én streng, spiller den jo ikke så godt som nu her fire strenge, så spil John en lorte blues. Og så taler jeg om, og hvordan man kan lave et flerstrenget kloaksystem. Ikke? Fordi det er jo i kærlighed, at man har lavet rensningsanlæg. Men vi kan jo ikke blive ved at tage de kemikalier op, og du kan ikke rense så meget næring ud af det, som kommer ned. Og i dag, så i de store rør, der kommer både industrivand og hospitalsvand og vores vand. Og derfor så skiller jeg dem ikke ud. Jeg siger, nu folder vi hænderne et øjeblik og siger, hvad vil mor jord være glad for? Det er, at hvis vi får regnvandet til at komme ud i nogle søer og nogle åer, og så også, at det vand, som vi bruger i vores hverdag, at på en eller anden måde er jo flere rodzoneanlæg. Det er for eksempel de gamle moser med tagrør. Det er jo det rene svir. Tagrøret er jo tyndt, og der går ild ned igennem, så det renser jo glimrende. Og ligesom grusfilter. Men troen skal flytte bjerge, og den ekspertise til at kunne de nye tiltag, det er jo det, vi skal inspirere de steder, hvor folk bliver uddannet som teknikere. Det er derfor, jeg taler med så mildt og kærligt. Fordi det er jo vigtigt, at når man er til sådan en kloakkonference, at så kom der 30 år i det økologiske inspirationshus, jeg byggede sammen med en masse mennesker inde på lejet grund ved Riddersalen, fordi vi ville lave et projekt, der hed Ånd i hånd, for at lave økologi i børnehøjde for børnene. Så kom der 30 for den konference og ville høre noget mere. Og så sagde de, hvordan kan det være, at du har fået sådan interesse for spildevand? Jeg satte mig jo ind i hele Københavns kloaksystem i 1987 i Miljøåret, og P. Skat Nielsen, som på derværende tidspunkt, som var direktør for Lynetten, sad ude i min kolonihave og sagde, hvor ville jeg ønske, at vi havde mod til at gøre nogle flere tiltag i den retning, som du antyder, men så skal vi jo inspirere ingeniører og til at blive gartner. Og jeg siger det meget venligt, fordi man skal jo ikke lade sig slå af kendskærninger, men når man engang har opfundet noget, så er det vigtigt at affinde noget. Så jeg går meget op i det med, hvad vi gør, ikke? Også for fremtidens slægter, hvordan vi håndterer tingene. Det var for at nævne vandet. Og så i fælleshuset derovre, så har vi den der lille mulighed for at vaske vores tøj i regnvand. Og så tænker vi som sagt over, hvad det er for sæbe, vi bruger. Og så har vi et lille overdækket arrangement, hvor vi tørrer vores tøj. Og det er jo simpelthen genialt, at vi kan det. Og hvad angår varmen om vinteren, så er der lavet det, der hedder et decentralt varmeanlæg. Og i Miljøåret læste jeg jo både bøger af Jeremy Rifkin, Entropi. Jeg har holdt foredrag om Hinsides Bøffen, han skrev Beyond Beef. Hermann Scheer, jeg fik en tysk miljøpris i år 2000, og hans bøger, Hermann Scheer, han er død nu, han har jo fået Tyskland på den grønne gren. Og han skrev meget om det decentrale, ikke? Hvordan vi decentralt kan rense spildevand, hvordan man decentralt kan varme hinanden op. Og den varmecentral blev bygget sådan, at med et træpillefyr, og så et lille oliefyr, hvis der skulle ske noget. Så det at have alle de ekstra tanker, jeg kalder det tanker, ikke? Og alle de ekstra løsningsmodeller, det kræver noget af de mennesker, som flytter ind her, at man ikke opgiver ævret. Og det er om at holde visionerne højt, for i det lange løb, så ved jeg, at Hanne, bare for at nævne en, der bor der, også leder inde i det økologiske inspirationshus, hun fik nogen til at lave nogle afhandlinger om, hvordan får vi varme fødder i fremtiden. Ikke? Og der ligger tre kæmpe afhandlinger, både om jordvarme og anden varme. Og ja. Altså, men det er jo det, at når vi er 100 familier, så skal vi jo holde nogle møder for, at det visionære bliver holdt højt, ikke? At fanden bliver holdt højt. Og det kan man kun gøre med stor ømhed og godhed. Jeg arrangerede et solcelleforedrag med Ib for Grenå og Marine, som jeg har kendt i mange år, og Gaia Solar. For ligesom, at hvordan skal vi lave en solcelle her park hernede, for at hjælpe med, hvordan elen... Og jeg ved godt, at en solcelle kan holde 20 eller 40 år, og hvad gør vi så? Så skal der jo sættes nogle nye op. Fordi vi har jo nok ikke haft mulighed for at opfinde noget overhovedet, som er evigt. Kul og koks er ikke evigt. Olie er ikke evigt. Gas er ikke evigt. Og så er der jo mange mennesker, der kan sige, jamen det bliver vi nervøse over. Jamen, så må vi jo finde ud af, hvordan vi kan bruge al forulden, der ligger på markerne, og så lave noget uldentøj, og så have lidt mere tøj på, så vi ikke skal have de høje varmegrader i et hjem. Men det, jeg synes, det er forrygende. Jeg har selv sat to solceller op, så siger de, hvorfor gør du det? Fordi du jo lejer, så forærer du boligselskabet to solceller. Jamen, hvorfor ikke det, når jeg ikke har lyst til at rejse ud til Thailand, så vil der hellere have to solceller liggende på taget. Det giver noget. Ja.
Så får du noget varme.
Nej, det er til el. Det er det elektricitet, ja.
Når du nu snakker om alt det her, så er det gennemstrømmende selvfølgelig dit store, store engagement i præcis økologien også, men du nævnede i begyndelsen noget om det at bo her i et fællesskab med 100 familier, og nogen lige måske synes, det var surt, hvis der var nogle unger, der råbte lidt for meget og så videre, ikke? Det oplever man jo meget.
Jamen, det er bagateller, det er bagateller.
Ja, men det betyder jo meget for folk.
Ved hvad, nu skal vi ikke overdrive. Det skal afmonteres.
Men nogen synes jo for eksempel, at man skal bo sådan, at seniorer bor der, og så skal de lige have en opgang der, og så skal der bo nogle børnefamilier her, og man må ikke rejse med børn på ferie, fordi det vil de ældre ikke have, og der er sådan meget opdeling i alder.
Jamen, det kender jeg ikke til. Og hvis der er nogen, der kender til det, så må du spørge nogle andre. Det er fordi, jeg kan jo kun gå ud fra, hvor jeg selv har det. Jeg kan jo ikke gå ud fra, hvor andre har det.
Hvad synes du om sådan noget opdeling?
Jamen, jeg vil slet ikke svare på det, for det er slet ikke mig. Og det må du spørge nogle andre om. Det som jeg glæder mig over, jeg må være en genfødsel ude fra en anden univers eller en anden planet, ikke? Fordi nogle gange tænker jeg, det var da utroligt, så ja, men det så taler jeg mildt og pænt til dem. Sådan er det.
Men har du nogen grænser for privathed, for eksempel?
Nej, jeg kan jo sidde og være privat med dem. Jeg har været flere gange i Indien, jeg tog mine to sønner dernede i 81 på en teaterskole for at fortælle dem. Peter fyldte 18 år dernede, det var i Ahmedabad, hvor de havde skyggespillere, landsbyspillere, musik, de var fulde af ånd. Og så var jeg dernede for 6 år siden og var nede i 2 måneder, og jeg kan sidde og være privat i en millionby. Hvad er det?
Du kan skabe dig et rum.
Ja, ja, men det
du tænker ind ja, og ud af, og jagter.
Ja, men så jeg ved ikke, det er sådan, at der er nogen af os, der har det.
Ja. Det har også noget at gøre med, at man har en god balance med sig selv, måske?
Ja, men det skal man jo også øve sig i hver morgen, man står op. Det er jo ikke noget, der kommer ind som stegte duer, men hvis man har fået noget i vuggegave, så kan man udvikle det og bevare det, ikke?
Hvad er det, du har fået i vuggegave?
Være glad for andre mennesker.
Og for livet?
Det øver jeg mig på, ja. Fordi det at komme op i den tredje, eller den syvende, eller den ottende alder, eller hvad man kalder det, det er en stor øvelse. Og så ved jeg godt, at jeg utrolig privilegeret, fordi med alle de miljøforedrag og åndelige foredrag, jeg har holdt 1800 siden og givet pengene væk til økologi, der, den gave har jeg fået lov at gøre lidt endnu, for nu sidder jeg på en stol, åbner om bord, fortæller en historie, og så bliver folk glade. Og så længe de bliver glade, så bliver jeg også glad. Fordi det er jo et stort privilegium, ikke? Og ikke have mere energi, end sådan, at man alligevel kunne give noget af den væk og få noget tilbage. Og hvis ikke jeg fik noget tilbage, som jeg siger hernede i bofællesskabet med seniorerne, hvor de begyndte at sige, du er egentlig meget heldig. Ja, det er jeg. Så siger jeg ja, men uanset om vi glæder en, når vi går ind og køber ind, eller vi glæder 97, der sidder i et kulturhus på Sarahø, det er ikke antallet. Det er der, man spreder noget godhed og glæde.
Men hvad får du tilbage?
Glæden. Fordi mine forældre var sådan, hvis de var i byen og handler, og der var lidt uoverensstemmelse med nogen, så kunne de altid sige et venligt ord. Det er ligesom, hvis du sidder i en busse. Altså, jeg taler ikke med andre, fordi ved et tilfælde er man blevet sjovt nok et kendt menneske. Men det er slet ikke det, jeg har gået efter. For mine forældre var ikke kendt, men de kom altid hjem med nogle oplevelser, uanset for en bus eller en indkøb eller noget.
Hvad var det for noget med det fællesskab på Mosevej i 30'erne? Altså, hvad var det, der var så fantastisk ved det?
Jamen, fru Olsen, der boede over, for hvis fru Olsen var dårlig, og man skulle i byen, så gik man i byen, ikke? Og så særligt under krigen, der boede fru Gissemann og fru Fibi, og de... Jeg er halv jøde, og jeg er tysk afstamning, fordi jeg hedder Sabelle. Så mine forældre har givet mig en opvækst, hvor jeg hverken har had eller hævn i mit liv. Og vi vidste godt, at der var nogle jøder, der blev opbevaret ind hos dem. Og den dame, der syede mit tøj, var også jøde, og vi var meget... Så vi hjalp hinanden i videst mulig omfang, og min mor var meget nervøs under krigen. Men så nu kan jeg ikke lige huske, hvad alle navne hed, ikke? Men man løb jo ind, og der var jo, gardinerne var jo rullet ned, og vi måtte jo ikke gå ud, men så lavede vi hul i hækken og gik ind. Ikke?
Var, det var det formaliseret noget af det fællesskab?
Kun den forening. Det var bare, vi havde nogle frugttræer, der var noget asfalt og sådan noget, der skulle repareres. Men alt det andet var det menneskelige. Ikke? Så det smittede gensidigt af på hinanden, ikke? Og derfor så taler vi også om, at, og det er ingen hemmelighed, både i ungdom hernede og i familie og i seniorerne, vi taler meget om, at det med at hjælpe hinanden, det har jo det naturlige islet, at man kan jo ikke hjælpe hinanden mere, end man formår. Ikke? Og det skal vi heller ikke være flove over, og jeg indrømme, fordi jeg havde en overbo, og hun var en pragtfuld kone, og havde skrevet bøger om, en af de første psykologer på Rigshospitalet, har skrevet bøger om at hjælpe både børn, når de mistede forældre, og forældrene mistede børn. Og hun blev senil og boede deroppe i 2 år, og man var bange for stearinlys, og der var vand og oversvømmelse. Ikke? Men hun var dybt religiøs, og det er jeg også. Og så på et vist tidspunkt, så ringede jeg til hendes niece, som jeg kendte godt, så sagde jeg, skal vi ikke gå ned til noget visitat? Det er for hendes egen skyld, fordi hun er så skøn, og hvis ikke hun vil leve, hvad hun står og siger på altanen, så kan vi så ikke hjælpe hende afsted, ikke? Altså, der må man bruge sine naturlige elementer. Skal jeg have dårlig samvittighed ved ikke at besøge hende nede på alderdomshjemmet? Jeg holdt så meget af hende, så jeg kunne ikke tåle det. Og så sagde de andre, du skal ikke have dårlig samvittighed. Så vi hjælper lidt hinanden. Og jeg ved også, at i de andre steder, hvor langt går vi med at hjælpe hinanden, og hvor langt går vi? Og det skal vi tale naturligt om, ikke?
Så du har set nogle grænser, du havde der?
Jeg vil ikke kalde det grænser. Du har nogle følelser, og sådan er det. Lad os stå. Vi er jo følelsesmennesker, ikke? Og nogen holder til mere end andre, og så det er jo det, vi skal respektere, ikke?
Når der nu er seniorgruppe her, er det så fordi, at I giver hinanden det prædikat, at I har en vis alder?
Ja, der er, man, det, noget, jeg ikke er så god til at fortælle, det er, hvordan man kommer ind her, hvad man skal være alder. Men det ved de andre.
Det er lige
meget. Men det er et eller andet med noget. Ja. Ja. Ligesom med ungdom, der skal de være en eller anden alder for at komme ind, ikke? Men familie er noget andet, ja.
Men er det for at få det rette mix mellem jer? Altså...
Nej, men det var bare fordi, for start af sagde man, at man laver en afdeling, der hedder ungdom og senior og så familie. Ikke?
Ja. Ja. Bor I så alle sammen senior her i den
ja,
her
det er, ja, ja, det er senior. Ja.
Synes du, det er en fordel, at I har sådan jeres gruppe, og familierne har deres gruppe?
Jeg synes, det er perfekt.
Fordi du snakkede om meget det der mix.
Ja, ja, men mixen er jo, at du går jo ikke ret mange meter, så er du hen hos de andre. Ikke?
Så det her er noget nær ideelt, at man ligesom har sin egen lille gruppe med alle de smukke haver og sjove ting, folk nu har, og så går man 5 meter, så er man sgu
ja,
så
og så har jeg måske også, det, jeg ved ikke, om de andre mener det samme, som jeg siger, men fordi jeg startede et teater, for jeg tænkte, jeg vil ikke være solist, jeg vil være sammen med nogen af jer, de 500-600 mennesker, jeg vil være sammen med, man er jo ikke ud... til at være sammen med andre. Men jeg har da gjort mig umage, ikke? Fordi jeg er vokset op i det hjem, jeg er vokset op i. Så derfor har jeg altså det med forskelligartigheden, det er ikke så svært for
men man
mig.
Er jo heller ikke vokset op til at være alene og være isoleret.
Nej, men det er der nogen, der gerne vil være.
Men det er svært, hvis man bliver det, uden at man selv vil, for eksempel.
Ja, men det kan jeg ikke svare på. Altså... Vi er en nordisk sjæl, og så er der nogen, der har blandingsarter, ikke? Så hvis man går i, som jeg gjorde i de 2 måneder i Indien, så skal man bare gå 2 skridt, og man har rød hår og videre, så siger de, where do you come from, who are you? Og så er det, taler man med det samme, altså.
Men det er jo også en altså næsten medfødt naturlighed, at man er åben over for andre mennesker. Det er det jo ikke alle mennesker, der er. Det kan være voldsomt svært.
Ja, ja, men nu er vi en nordisk type, og så er vi jo nogen, der er lidt blandingsarter, der kan hjælpe de andre, ikke?
Ja.
Ja. Og så er der nogen, der gerne vil være fred over. Altså, der er nogen, der vælger det, ikke? Men det der ord ensomhed, det er noget værre noget, ikke? Fordi man skal gøre sig umage for at have det godt i eget selskab. Og det er jo også derfor, jeg har dyrket utrolig meget. Jeg er jo brobygger mellem det almindelige lægevæsen og så det alternative. Jeg har lige været på sådan en holistisk festival med rigtig meget healing og huling og haling og meditation. Og det har jeg dyrket de sidste 25 år på forskellige vis. Og det er der nogen, der tager afstand fra. Men det gør jo ikke noget.
Nej.
Altså, man skal jo være tryg, ikke? Ja, for man skal... Når man har været så meget i felten, som jeg har været, så skal man øve sig i at have det godt i eget selskab. Du kan se, der er også godt fyldt med bøger her.
Ja, du har mange ting, det må man sige.
Ja, mest bøger, og så se det. Ja.
Ja, musikken betyder selvfølgelig meget.
Ja.
Men man kan også se, at du har været meget ude at rejse, i hvert fald i Indien.
Jeg filmede 2,5 timers film omkring hindu-myter, Kathakali, og dem har jeg været ude at vise 14-16 gange. Så den åndelige sjæl, den er meget begejstret for. Ja.
Du er jo optimist.
Og når jeg ikke er det, så øver jeg mig at blive det. Der var en hospitalspræst, hvor jeg fik en bog, og der fik jeg faktisk en åbenbaring, fordi jeg har altid bekæmpet magtesløsheden, hvor han sagde, den kan man også læne sig op af. Ja.
Så det bliver en sovepude, og man ikke kan og orker mere?
Man skal bare snakke med den. Ikke? Fordi hvis du er miljøforkæmper, og så er det tit nogle gange, man siger, at du godeste, hvor har vi dog mange forskellige syn på tilværelsen her i sådan et lille land som Danmark. Men det kan kun gå fremad.
Det kan godt være, du synes, det er for personligt, men aner jeg en lille smule, at du selvfølgelig også ser nogle mørke sider, måske personligt, at det kan være lidt svært nogle gange. Det er det jo for os alle sammen. Vi kan jo ikke være lige jubelidioter alle sammen hele tiden.
Nej, nej, men det har det jo været lige siden jeg blev født. Så mine 2 sønner og mine nærmeste venner har jo sagt, fordi du har den opvækst og den... Det, du har med fra din fødsel, så har du dyrket det livsbekræftende. Ikke?
Og det øver du dig i hele tiden?
Ja.
Du skal have tak.
Selv tak.
I hørte Jytte Abildstrøm fortælle til Anne Eggen.